Pojďte se společně se mnou otevřít proroka Agea, prorok Ageus, taková malá kniha na konci Starého zákona. Přečtu z proroka Agea po Sofoniášovi před Zachariášem, je prorok Ageus, a z něj přečtu z druhé kapitoly prvních 9 veršů. Čteme tam toto boží slovo. 21. dne 7. měsíce stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea. Řekni judskému místodržiteli Zerubábelovi, synu Šealtielovu a velekněze Jošuovi, synu Josadakovu a pozůstatku lidu. Kdo zůstal mezi vámi z těch, kteří viděli tento dům v jeho prvotní slávě? A jaký jej vidíte nyní? Není ve vašich očích jen pouhé nic? Buď rozhodný, Zerubábeli, je výrok Hospodinův. Buď rozhodný, velekněze Jošuo, synu Josadakův. Buď rozhodný, všechen lidé země, je výrok Hospodinův. Dejte se do díla, neboť jsem s vámi, je výrok Hospodina zástupu. Podle slova, kterým jsem se vám zavázal, když jste vyšli z Egypta. Můj duch stojí uprostřed vás. Nebojte se. Toto praví Hospodin zástupu. Ještě jednou, a bude to brzy, otřesu nebem i zemí, mořem i souší. Otřesu všemi pro národy a přijdou s tím nejvzácnějším, co mají. A naplním tento dům slávou. Praví Hospodin zástupu. Mé je stříbro, mé je zlato, je výrok Hospodina zástupu. Sláva tohoto nového domu bude větší nežli prvního, praví Hospodin zástupu. A na tomto místě budu udílet pokoj, je výrok Hospodina zástupu. A ještě několik veršů o dvě stránky v mé Bibli dál, z proroka Zachariáše ze 4. kapitoly. Přečtu od 6. do 10. verše. Je to vlastně výklad vidění, které je zaznamenáno v verších předchozích, ale přečtu jenom ty verše 6 až 10. Toto je slovo Hospodinovo k Zerubábelovi. Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupu. Čím jsi ty, veliká horo, před Zerubábelem? Rovinou. On vynese poslední kámen za hlučného provolávání, Jeruzalém došel milosti. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Ruce Zerubábelovi tento dům založili, jeho ruce jej také dokončí. I poznáš, že mě k vám poslal Hospodin zástupu. A kdo pohrdal dnem malých začátků, radostně bude hledět na olovnici v ruce Zerubábelově. Tak, tolik z božího slova. Pravděpodobně tu zkušenost má, alespoň do jisté míry, nějak každý z nás. Vložíte naplno svoji energii do nějaké konkrétní bohulibé činnosti. Jste v tom ponoření po mnoho dnů a týdnů, ale výsledek té práce jakoby se nedostavoval. Neznamená, že by se nedařilo vůbec nic, že by prostě všechno bylo tak nějak úplně na levačku, ale prostě obrysy té věci, na které pracujete, jsou pořád jakoby v nedohlednu. Jakoby nebylo nic vidět. Jste v tom ponoření možná dnem a žel i nocí, dřete a přesto je výsledek pořád prostě takový nějaký. Mně se často v téhle souvislosti, někdy i při přípravě kázání, připomíná písnička bratří Ebenu, asi ji znáte. Já na tom dělám, já na tom makám, už na tom sedím přes týden a ono ne a ne a ne. Miluju tuhle písničku. Jenom nevím vlastně proč. Ne, že byste byli perfekcionisti, ale prostě nemůžete být spokojení. Což teprve, když to srovnáte s výsledky někoho úspěšnějšího, ať už v současnosti nebo budoucnosti, nebo minulosti, jsem chtěl říct. Prostě s někým, kdo se zabýval vlastně podobnou věcí jako vy, ale když se podíváte na jeho výsledky, tak z těch vašich jenom malomyslnost a frustrace. Nebylo by vlastně lepší to zabalit? Není z toho všeho, jak ono ne a ne a ne, a není z toho všeho vlastně spíš jasné, že na to prostě nemám? Nebylo by rozumnější to vzdát a investovat svoji energii do něčeho nadějnějšího, teda aspoň do té doby, než se definitivně prokáže, že jsem loser? Zdá se, že Izraelců, k nímž mluvili proroci Ageus a Zachariáš, se při práci na obnově Božího domu, Hospodinova chrámu, že se jich rovněž zmocňovala nějaká podobná malomyslnost a prostě chuť to všechno vzdát. Snad si ještě pamatujete, že jsme se koncem října spolu zamýšleli nad první kapitolou toho Ageova poselství, ale přesto si aspoň stručně připomeňme, v jaké situaci se Boží lid nacházel. Druhý rok vlády krále Dareja, perského krále Dareja, je rok 520 před Kristem. V roce 538 Darejův předchůdce, král Kýros, propustil ze zajetí Židy deportované do Babylona před zhruba 50 lety. A umožnil jim nejenom návrat do vlasti, ale také znovu vybudování Hospodinova chrámu v Jeruzalémě, který byl v roce 586 před Kristem Babyloniany zničen. Navrátilci se pustili do obnovy, tak to čteme třeba v knize Ezdrášově, ale velmi brzo to jejich úsilí narazilo prostě na nepřekonatelné potíže. Vzbudilo odpor sousedních národů i perských úředníků v té oblasti. A i celková životní situace Židů po návratu byla dost složitá, protože země poměrně ve své většině dlouho ležela ladem, domy předků byly v troskách. A tak není divu, že když se to všechno sečetlo dohromady, dali navrátilci přednost starostem o živobytí, o obnovu vlastních domovů a zajištění rodin. Práce na Božím domě na dlouhých 18 let ustaly. Posledně jsme spolu ale sledovali, jak Hospodin skrze proroka Agea probudil židovský lid a znovu jim položil na srdce zájem o Boží slávu a majestát. Takže přehodnotili svoje priority a dali se do díla na Hospodinově chrámu. Ta druhá kapitola, kterou jsme přečetli, nás uvádí do situace o necelý měsíc později, po začátku práce. A přináší Hospodinovo slovo těm, kteří se znovu odevzdali Pánu Bohu a jeho věci, a znovu se odevzdali práci pro jeho chrám a pro jeho království. Nečteme tady vlastně nic o tom, jak ty obnovné práce probíhaly. Ale předpokládám, že si asi lecos aspoň hrubě dovedeme představit. Ten dřívější pokus o obnovu před těmi 18 lety po návratu z Babylona, tak ten dřívější pokus vlastně znamenal jenom obnovu oltáře a základů chrámu. Čili je jasné, že teď na Židy čekala poměrně tvrdá a zdlouhavá práce té samotné stavby. Bez nějaké mechanizace a zpočátku dokonce i bez výraznějších finančních prostředků. Možná, že to taky tak nějak z tohohle slova cítíte, že to prvotní nadšení jakoby sláblo. A většina lidů jakoby potřebovala nové povzbuzení. Vždyť dokonce i ti, kteří by asi měli být největší, řekněme, duchovní motivátoři té obnovy, tak propadají skepsy a malomyslnosti. V očích pamětníků, kteří pamatovali původní Šalomounův chrám, se to nové dílo prostě nemohlo měřit s tím, co bylo dřív. Nový dům pro ně bylo pouhé nic. Prostě za nic to nestálo. Zachariáš dokonce mluví v tom svém slově o pohrdání malými začátky. Prostě se zdá, že si někteří od tohohle z toho podniku nic moc neslibovali. Ve srovnání s tou dřívejší slávou jim tenhle podnik připadal nicotný a nemohli se vyrovnat s jeho malostí. Prostě neměli naději, že by to za něco mohlo stát. To se někdy pamětníkům slavných dob stává. I já mám tu zkušenost. Ve sboru na Žižkově byl takovou ikonou kazatel František Urbánek, zakladatel toho sboru, zemřel v roce 1948, ale ještě já pamatuju vzpomínání na něj od těch, kteří ho ještě pamatovali. A musím říct, že někdy byl to vynikající boží služebník, vynikající člověk, ale z jeho odkazu se někdy stalo úplné monstrum. Prostě stal se takovou holí na, řekněme, méně zasloužilé pracovníky. Jednou jsem četl dokonce od jednoho takhle zasloužilého pamětníka dopis, který poslal tehdy mému kazateli, který ho kritizoval za to, jak vůbec může takové věci provádět na kazatelně Františka Urbánka. Prostě po roce 1948 vlastně nebyla žádná budoucnost pro tyhle ty lidi. Podotýkám, že odkaz Františka Urbánka mám velmi rád, ale většinou zjišťuju, že lidé, kteří se na něj nejvíc odvolávali, tak se odvolávali na v podstatě věci, které byly absolutně nepodstatné. Tak nějak se zdá, že prostě ti, kteří by měli nejvíc usilovat o obnovu a mít největší naději a motivaci, jako by byli první, kdo tu motivaci ztrácejí. Protože prostě ve srovnání s tou slávou minulosti tohle to, co tady vidíme, za nic nestojí. Vidíme ale, že Bůh do téhleté rostoucí skleslosti a malomyslnosti živě promlouvá a povzbuzuje. Burcuje lid a jeho vůdce, aby se dali do díla a pokračovali v té práci, aby to nezabalili. Zjevně mu na obnově Božího domu velmi záleží. Je to už druhé jeho slovo skrze proroka Agea necelé 2 měsíce potom prvním. Zhruba měsíc od začátku práce a skoro 2 měsíce od toho prvního slova. Když se podíváte na ty verše, dá se stručně říct několik podstatných rysů. 3. Hospodin nejdřív povzbuzuje. Prostě burcuje, staví na nohy, pozvedá hlavu i srdce. Buď rozhodný. Velmi silně se to tady ozývá hned 3krát. V hebrejštině to slovo má v sobě rozměr odhodlání, pevnosti, smělosti a odvahy, ale také důvěry. I když to, co ti lidé vidí před očima, neslibuje nic zvláštního, mají být rozhodní a dát se do díla. A to proto, že za druhé Hospodin je s nimi. Je to jeho věc. To, do čeho se pustili, to nejsou lidské plány, nejsou to nějaké soběstředné ambice třeba Zerubábelovi nebo někoho podobného. Jde tu o Boží slávu, o jeho království. Nebojte se, já jsem s vámi, jak jsem slíbil, když jste vyšli z Egypta. Prostě neopustil jsem vás v Babyloně. Nebojte se, můj duch je uprostřed vás. Úžasné slovo, já jsem s vámi. Úplně zpevňuje roztřesená kolena, vlévá novou sílu, dožil, rozhání temnotu malomyslnosti. Bůh je s námi tam, kde jde o jeho věc. A k tomu Židé slyší ještě další v té dané souvislosti těžko uvěřitelné zaslíbení. Sláva tohoto domu bude větší než toho prvního. Ačkoliv nemůžou mít žádné ambice, že by se ten jimi stavěný dům, chrám, nějak vyrovnal tomu Šalomounovu, jeho sláva bude větší. Mohli bychom říct na rovině fyzické a nakonec i duchovní. Skutečně na přelomu letopočtu započal Herodes Veliký velkolepou přestavbu toho chrámu, který Izraelci skutečně dostavili na konci toho 6. století. A díky té přestavbě vznikla skutečně majestátní stavba. Takový problém byl, že ji stavěli skoro 80 let a těsně potom, co ji dostavili, tak ji zbořili Římané, ale byla to rozhodně majestátní stavba. I v evangeliích to občas probleskne, jak velkolepá stavba to je. Ale především do tohoto chrámu vstoupil ten, který je pán chrámu. Ten, který je víc než chrám. Mesiáš, pán Ježíš Kristus. A tak tedy, i když to jejich dílo zatím neslibovalo vlastně nic moc, Bůh skrze proroky burcuje svůj lid, aby mu důvěřovali. Aby mu důvěřovali, že on je s nimi, aby se prostě spolehli na jeho sliby a aktivně se dali do díla. Připomeňme si i z toho říjnového kázání, co znamená stavět Boží chrám dneska. Když pán chrámu už přišel a chrám v Jeruzalémě, kromě toho, že je zbořen, tak už nemá žádnou budoucnost. Z Nového zákona celkem jednoznačně vyplývá, že Božím chrámem je církev, společenství Božího lidu, konkrétní sbor, konkrétní společenství. S té stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš, říká Pavel v Efeským 2.20 až 22. V něm je celá stavba pevně spojená a roste v chrám posvěcený v Pánu. V něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. Stavět Boží dům tedy znamená spolupodílet se na budování konkrétního společenství církve. Znamená to spojit se s ostatními v oslavě a uctívání našeho spasitele a vykupitele Ježíše Krista. Znamená to společně s ostatními lidmi sdílet lidem okolo nás, s lidmi okolo nás ve světě Kristovu lásku a naději a radost, které jsme nalezli v Bohu. Znamená to investovat svůj život do vztahů s druhými lidmi a do služby pro dobro druhých. Skrze každého z nás chce Bůh působit ke společnému prospěchu, k budování společenství. Je jasné, že jako společenství nejsme v bodu nula. Nevím, jestli tak vnímáte, předpokládám, že asi jo. Od počátku Šeberovského sboru v roce 1996 leckdo z vás to na rozdíl ode mě pamatuje. Můžete se přihlásit, kdo jste tady pamětník těch let 1996-97. Tak vidíme tu Marka, to jsem výborně, Andulka, Věra, Honza, Petr Šedivý. No vida, pár jich tu je. Od počátku, a Linsmajerovi bychom mohli jmenovat, ty tu dneska nejsou. Od počátku pán v tomhle sboru činil mnohé krásné věci a žehnal tomuhle společenství. I když začátky byly malé. Asi Marek by to mohl dosvědčit víc než já, ale je to tak. Zachoval tohle společenství, když procházelo bolestnými obdobími, kdy dokonce převládala lidská řevnivost a hřích. Ale pán s tímhle společenstvím prostě neskončil. Díky Kristově oběti ve svém nekonečném milosrdenství se slitovával, obnovoval a dokonce dával svému dílu růst. Ne silou ani mocí, ale svým duchem. A věřím, že tak to je, že to smíme vyznat, že tak to je dosud. Náš dobrý spasitel a pastýř je s námi a i nás burcuje a volá, abychom pokračovali v díle. Abychom se nespokojili s tím, co už je, nebo abychom se dokonce neohlíželi na nějakou krásnou minulost, ale abychom pokračovali dál. Abychom nesli dál tu štafetu evangelia, kterou jsme převzali od těch, kteří nám zvěstovali Krista, kterou předáme dál našim dětem, ať už těm, kterým jsme dneska vyprosovali požehnání, nebo těm, co tu seděli, nebo těm, které se teprve narodí, těm duchovním dětem, které teprve uvěří skrze naše svědectví. Tenhle dům, tenhle sbor ještě není dokončen. Mnozí, kteří patří jako živé kameny do téhle stavby, do stavby tohohle chrámu, ještě vůbec neuvěřili. Ještě tady nejsou, protože prostě ještě k ním nedošlo evangelium. Nevím, možná se nám zdá pořád, že jsme pořád spíš jako pouhé nic. Že se spíš podobáme zřícenině než stavbě. Nevím. Přesto je čas stavět Boží dům. Neříkám začít, s tím jsme, věřím, začali už dávno. Ale je čas znovu rozpomenout, proč tu jsme. Že nikdo z nás tu není proto, aby uspokojoval nějaké svoje náboženské potřeby, ale že jsme tu kvůli Pánu Bohu a jeho slávě. Že jsme tu kvůli světu kolem nás a kvůli tomu, abychom si v lásce sloužili navzájem. Tak možná nepohrdejme dnem malých počátků, ale s rozhodností a odvahou začněme činit třeba i malé krůčky, které se stanou zárodkem něčeho nového, v čem Pán zjeví svou slávu a moc. Vzpomeňte si konec konců na to, když třeba některé věci začínaly. Zase, co se týče tohodle společenství, tak je znám jenom z vyprávění nebo z nějakých zpráv, ale zeptejte se těch pamětníků, kteří třeba zakládali velrybu. Že to občas bylo prostě 2-3 děti, jsem tam dokonce nikdo nepřišel. Pak se to na čas rozvinulo. Pak zase různé zápasy. Zeptejte se, když začínala se stavět modlitebna, tenhle kostel, kde se scházíme a který bereme celkem jako samozřejmou věc. Jak to začínalo? Taky od malých začátků. Nebo vůbec malé začátky sboru v tom salonku hotelu Opatov, pak pokračování v místní tělocvičně. Jo, to, já to znám z vyprávění, nechci tady se tvářit jako vousatý pamětník, ale pamětníci jsou vlastně mladší, pardon. Vybavte si cokoliv dalšího, asi to potvrdíte, že často je třeba překonat skepsy i ostatních. Že je třeba někdy dlouze vysvětlovat a motivovat, co budeme dělat a proč. Přesto možná znovu nebojíme se pokračovat. Nebojíme se možná dalších malých začátků. Možná, že podobně jako v případě Židů bude třeba někdy nejdřív odstranit staré ruiny. Odstranit to, co je nefunkční, co na nové stavbě se prostě nedá použít. Například tam, kde došlo k nějakým nedorozuměním a ochlazení vztahu. Hledejme nejdřív smíření skrze otevření komunikace a nové porozumění skrze vzájemné odpuštění. Udělejme první krok, třeba malý krůček, k druhému, tam, kde je třeba dát něco do pořádku. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Neochota odpustit, neochota komunikovat je prostě suť, která je v nové stavbě úplně nepotřebná. Možná se zamysleme nad tím, jak mluvíme o druhých v jejich nepřítomnosti. zilo spíš není nějaké neplodné mluvení na základě informací ze třetí a čtvrté ruky. Prostě řeči a klepy. Myslí-li si někdo, že je něco a přitom není nic, klame sám sebe. Každý ať zkoumá své vlastní jednání. Každý bude odpovídat sám za sebe. To je v listu Galackým 6. kapitole, těsně po těch slovech, že máme brát na sebe břemena jedni druhých. Ale brát na sebe břemena druhých neznamená brát si je do pusy. Nebo stavět se jako odborník na to, co by ten druhý měl dělat. Jsme jedno tělo v Kristu. A proto platí, co je v 1. Korinským 12.26. Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují společně s ním. Co prožívá jeden, se týká nás všech. Proto se musíme učit si jeden druhému sloužit v pravdě a lásce. A to někdy znamená trpět společně s druhým. Ochotu dát se pozvat do bolesti druhého a vzít na sebe jeho trápení. Nebojíme se malých začátků ve vztazích. Něco nového může začít třeba obyčejným pozváním na kafe, na společný oběd, nebo třeba jenom vážně míněným zájmem o to, jak se druhému daří. Ochotou naslouchat, věnovat čas a pozornost. To dává zakusit teplo rodiny a teplo domova. Nebo to může začít nabídkou přímluvných modliteb. Nebo ochotou prostě neodpovídat na otázky, jak se vede jenom formálně a zdvořilostně. Může to začít odvahou říct si druhému o přímluvné modlitby. Vždyť požehnaný a plný křesťanský život není přece život bez problémů a krizí. Dokonce není ani bez hříchu. Ale je to život, ve kterém se na hřích odpovídá pokáním a touhou po proměně a obnově. Kde se v důvěře v dobrého všemohoucího Otce učím problémy řešit a ve svých krizích se odevzdávám do jeho ruky. Tam se rodí něco nového ve společenství. Tam se rodí něco nového v mém životě. A když se do těch malých krůčků dáme, najednou zjistíme, že i náš vztah s Kristem prostě musí růst, protože potřebujeme někde čerpat. Budeme určitě chtít potom věnovat pozornost Božímu slovu i jindy, než v neděli dopoledne. Budeme chtít být s Pánem stále spojeni v modlitbě. Budeme možná víc přemýšlet o tom, co zpíváme ve chvalách a uctívání. Budeme víc přemýšlet o tom, jak se líbit Bohu v každé oblasti svého života. Tak tedy, milí přátelé, dejme se do díla. Ne silou ani mocí, ale Božím duchem. Duch svatý ale chce s námi jednat, chce jednat s námi a skrze nás. Nebudeme přitom pasivní. Stavba Božího domu konec konců není něco, co se objeví ze dne na den. Je to práce, která stojí úsilí. 4 roky to trvalo Židům, než posvětili ten nový chrám. 4 roky těžkostí, práce, zápasu. Když se ale ve víře budeme držet Krista, bude jeho duch uprostřed nás. A náš sbor nejenom, že poroste nahoru, ale bude také místem, kde je možné se setkat s živým všemohoucím Bohem, který udílí svůj pokoj. Amen.